nějaký dívce spolu ze cestí vesnice, kterou taky on znal a tak jako mluvila o pánu a prostě o pánu Ježíši a tak dál. Jo. A pak tam přišel tady ten hoch, ještě když tam Lidka byla, která po několik dní tam jako v létě tam prostě mluvila s tou dívkou a pak tam přišel tady ten hoch a myslel to určitě dobře, jo, ale prostě on řekl, no jdi se podívat do toho zboru, tam je to pěkný, ale tam budeš muset platit desátky. Jo. Tak to bylo jako jeho evangelium, jo, prostě to první, co lidem řekl, jako, že v tom zboru se platí desátky. Že jo, což jako samozřejmě nemáme lidem zatajovat, jaké třeba máme požadavky na členství, a že bych tím zrovna začínal, jako jo, tak to nemůžu říct, že bych postupoval tímto způsobem. Jo. To znamená, on měl tu horlivost, ale bez jakékoliv perspektivy, jo, prostě jak jsou ty věci důležité. A tak možná, že to tobě osobně pomůže a rozhodně ti to pomůže, pokud budeš o někoho pečovat, když budeš přemýšlet o toho, koho čím pověřit. Kdo už je na něco zralý, protože jak si někdo, a teďka si budeš klást otázku, co tomu člověku schází. V tomhletom smyslu mě to dost pomohlo, tady když jsem si to takhle připravil. A pak se může do toho člověka modlit, že jsou věci, které těžko doplníš nějakým krokem jednotlivým. Ten charakter, jo, tam je to nejtěžší. U toho poznání je to dobrý, jo, to si doplníš. V tom umění, v tom, že nastuduješ nějakou věc, třeba jak zacházet s malými dětmi, to se taky dá do určitý míry nastudovat, naučit. Ale prostě pokud člověk, jako není v něm taková láska, aby přijímal Kristův charakter, tak jako to už není, jako že by si řekl tomu člověku za prvé, za druhé, za třetí, musíš tohle a tohle. Jo? To je jako mnohem složitější, to cítíte už, jako o tom mluvím. Jo? Tak až vám to pomůže k dobrému. Já teďka dám prostor, jestli jsou nějaké dotazy, tak se můžete zeptat, jestli někdo chce nějaké upřesnění. Jo, to znamená, že nechodí do společenství a stýká se s jednotlivými křesťany. Jo. No, jako může to tak zdůvodňovat, ale stejně tím duchovně neroste, jo? Protože on si volí, s kým se bude stýkat, jo? A my jsme duchovní rodina a jako církev má mnoho názvů, mnoho obrazů je pro církev, že je to nevěsta Kristova, je to armáda, je to tělo, je to dům, je to chrám a je to taky rodina. A když řekneme, že církev je rodina, tak my tím mimo jiné vypovídáme to, že si nevolíme to, s kým tam jsme. Samozřejmě církev není rodina v pravém slova smyslu, takže ten obraz je nosný jenom do určité míry. A já nejsem proti tomu, aby si člověk zvolil, do kterého sboru bude chodit. Jo? Ale stejně se pro nějaký sbor musí rozhodnout. A tam bude s lidmi, které on si sám nezvolil. A to je podobně v rodině. My jsme si nevybrali svý rodiče, my jsme si nevybrali svý tety, svý bratrance, sestřenice. A jak píše Chesterton v jedné knížce, rodina je velice romantická, právě protože jsme si ji nezvolili. Prostě taková teta, když se zjeví, to může být blesk čista jasna. Jo? A jako ten člověk, který se stýká jenom s někým, tak se zpravdy stýká jenom ten, s kým chce. A tam je to samozřejmě svým způsobem jakoby snadnější, nebo ne svým způsobem, bez toho svým způsobem, je to tam snadnější, ale je to také klamnější, jo? Protože on se tam nemusí s ničím vyrovnávat, nebo se vyrovná jenom s tím, s čím se vyrovnávat chce. Jo? A v tom je ovšem ten klam. Jo? Jako, ty budeš ve sboru s člověkem, který mu smrdí z pusy, nebo který má špinavý boty, prostě, nebo který se nečeše jako já, nebo něco takového, a budeš se s tím muset nějak jako takhle vyrovnat. Jo? Tak ještě někdo něco má? No. Jo, otázka, zopakuju otázku, kdy mluvil jsem o vyznávání hříchů, jestli člověk to musí vyznávat bratrovi nebo sestře, nebo stačí Pánu Ježíši Kristu. Na to bychom mohli udělat někdy speciálně pořad o vyznávání hříchů, ale jenom tak pár tezí. Jo. Není to tak, že každý hřích musím nutně vyznat člověku, to ne. Ale musím vyznat hřích tomu člověku, proti kterému jsem ten hřích spáchal. A hříchy bych měl vyznávat v tom okruhu, jaký okruh byl tím hříchem zasažen. To znamená třeba hřích, sexuální hříchy, není správné vyznávat v obecenství. To může být pro to společenství svazující, to je vyznat to vedoucímu skupinky, pastorovi, prostě nebo nějakému důvěrníku. když se jedná o pomluvu, tak to musím vyznat tomu, koho jsem pomluvil, koho se to týkal, a musím to vyznat všem těm, o kterých já vím, že tu pomluvu slyšeli. Jo? Dále, pokud jsou to nějaké osobní hříchy, které nejsou jako proti někomu, jo? Prostě já nevím, třeba někdo se v noci dívá na nějaký pornografický film, nebo někdo prostě si dá drogy, nebo něco takového, tak tam, tady tyhle ty věci, které hrozí, že se stanou špatnými návyky, nebo už dokonce jsou, tak tam si myslím, že je nezbytné je někomu vyznat, protože zpravidla ten člověk se z toho nedostane sám a on potřebuje někoho, kdo by se za něj modlil a kdo by, komu on dá taky svobodu, aby se ho zeptal. Jak si, jestli už je z toho venku, jak na tom je. Jo? Takže pokud se jedná o jaksi vycházení z nějakých špatných návyků, tak tam je dobré to vyznat, buď to jednotlivci, nebo lépe právě na té skupince a dát té skupince volnost jednak, aby se za mě modlila a jednak, aby se mě zeptala, jestli už jsem z toho venku, nebo jaký to bylo minulej týden. Jo? To je tak jenom telegraficky prostě k tady tomuhle tomu. No, dobře, ale takhle, nechci řešit každý jednotlivý případ, když to nevím všechno, neznám třeba dostatek informací, ale přesto si myslím, že je lepší to tomu člověku vyznat. Jako neříkám, že to radil za všech okolností, ale je to lepší, protože někdy se ti stane, nebo někdy někdo někoho pomluví, a ten člověk je potom odčerněn v určitém společenství a on neví vlastně proč. Jo? To mně se vícekrát stalo, že mě někdo pomluvil a teďka nějaká třeba velká skupina lidí se na mě začala dívat skrz prsty, já jsem tam přišel, oni se ke mně chovali jinak než dřív, já jsem nevěděl, která by je, nevěděl jsem, co se stalo. Jo? A když ty mu to vyznáš, tak on ví, odkud vítr vane. Jo? Samozřejmě, že ho to třeba zraní, ale stejně si myslím, že je lepší to říct, protože takhle riskuješ tu věc, že on se to dozví odinut. Jo? A to je potom strašný, jo? Protože on potom ví, jako, že jsi křesťanka a že to pomluvila, ty jsi mu to neřekla, jo? Prostě tak máš zaděláno na mnohem větší problém. Jo? A moje zkušenost je taková, protože já jsem ve starém životě byl hodně velký hříšník, opravdu hodně velký. A jako neprodělal jsem na tom, když jsem se po léta lidem omlouval za to, co jsem ve starém životě spáchal. Jo, prostě, a neměl jsem za to, že tím nějak jako něco podstatného ztrácím. Naopak dlouhodobě myslím, že jsem tím získal. Především jsem tím získal vnitřní pokoj. Stvrdil jsem vlastně ten pokoj s Bohem, který jsem měl na základě oběti Kristovi, tak ten byl stvrzen jaksi i jinak. Jo, prostě jako empiricky to obstálo, nebo se to projevilo, že skutečně mám pokoj s Bohem. A k řadě lidí mě to otevřelo cestu. Jo, ne ke všem, samozřejmě nějaký lidé na to zareagují negativně, jo? Ale řekl bych, je to bezpečnější, než to nechat být. No, jako zásadně je, to je jednoduché pravidlo, já myslím, že to je pomluva. Jo? Pomluva je to vždycky, když o hříchu někoho jiného mluvím s někým dřív než s ním samotným. To je jednoduché pravidlo. Pokud prostě s někým mluvím o jeho hříchu, pokud s někým jiným, s tím člověkem, který se to týká, mluvím o jeho hříchu dřív než s někým jiným, než s ním samotným, takhle, jo? Rozumíte mě, já jsem to zamotal, ale jo? Jo? Ve všech těch případech je to pomluva, jo? Protože zřešili bratr tvůj, jdi a pokarej ho mezi čtyřma očima. Jo? Otázka je, jestli to vztahovat na nevěřící, já si myslím, že ne, jo? Ale jako, my nemusíme kárat nevěřící za jejich hříchy, ale zároveň bychom neměli o těch věřících mluvit, pokud jsme nesebrali tu odvahu, abychom jim to řekli do očí. Jo? Můžeme se jim vyhnout, můžeme vyjít z té situace, pokud je třeba v práci, je to pro nás neúnosné, tak můžeme vyjít, radši abychom neomlouvali, lepší ztratit práci, než pomlouvat. Jo? Protože ztratit práci není hřích, ale pomlouvat je hřích. Jo? Buďme radikální křesťané. Jo? No, vím dokonce, na koho asi myslíš, jako, ale podívej se, Tomáš, tak... To jsme se dostali někam jinam, ale je to tak důležité téma, že mě to tak úplně nevadí. Jo? Řeknu to takhle. Někdy někdo řekne, někdo ti řekne, že ti chce vyznat nějaký hřích. Jo? A žádá o tebe předem slib, že to nikomu nepovíš. Já ti něco vyznám, ale ty to nikomu nepovíš. Já ten slib nikdy nedávám takhle. A ten člověk říká, jak to, teď je to zpovědní tajemství, protože musíš cítit zpovědní tajemství. Já to nepovažuji za zpověď, pokud u toho člověka nevidím skutečně pokání. Někdy ten člověk se přizná k hříchu, ale ve skutečnosti jako nečiní pokání, nechce ten hřích opustit, jen tě do toho jakoby zatáhne taky. Jo? A jako pokud uděláš takovou zkušenost, že někdo třeba s někoho pomluví a ty to předáš dál, a, nebo se snažíš to nějak řešit a pak se za půl roku dozvíš, že to vlastně bylo jinak, tak příště si dej pozor, když s tou sestrou mluvíš, jako jestli nemáš zastavit, prostě radši mě to neříkej. Jo? A řeš to prostě s tím, kdo je tvoje duchovní autorita. Jo? A jako vůbec, jako když slyšíme takový jakoby v uvozovkách vyznávání, který ve skutečnosti vyznávání není, jako klaďme si otázku, proč to ten člověk říká zrovna nám. Jo? Ale to též platí pro vedoucí skupinek i pro vedoucích regionů. Já jsem se s tím víckrát setkal, že někdo z někoho vylákal nebo vyždímal takovej biankošek. Jo, já ti něco povím a ty to nesmíš nikomu říct. Jo? Ale nebylo to pokání. Jo? A to ty lidi potom velice svazuje. Jo? Prostě já mám za to, že máme ctít zpovědní tajemství, ale musíme si ujasnit, jestli ten člověk skutečně chce vyznat hřích, ze kterého činí pokání, jestli ho nečiní pokání. A jenom vlastně ví, že udělá něco špatného, ale pokání ve skutečnosti nečiní, tak to já nepovažuji za zpověď. To je prostě taková habaďura, ten člověk číhá na svou vlastní duši. No, no, ano, ale já vím, že jestli myslím na toho člověka, tak jako to je člověk, který si často takhle stěžuje, jako mě velice často, a v podstatě jsou to pomluvy. Jo, a už jsem to tomu člověku psal, jako že prostě to, že to vidím jako pomluvy a jako už se s tím potýkám řadu let, jo. A já vím, že prostě ten člověk jako má v sobě určitou hořkost třeba, jo, že hodně taky mu lidi ublížili, ale to se nedá řešit tady tímhle tím způsobem, jo. Prostě a to není dobrý to poslouchat skutečně. To znamená, že ten člověk to nejdřív jako vidí jako hřích, tak to někomu vyzná a pak už to jako hřích nevidí. Tak jestli to nebyl řík, tak to nevadí, že to někomu řekl. A jestli to vyznal někomu, tak ten člověk mu naopak může říct, hele, to nevyznávají, protože to není hřích. Jo? Prostě jsou lidi, kteří bychom mohli zařadit do kategorie skrupulanti, že jo? Lidi, kteří třeba už pokušení vidí jako hřích. Ale pokušení není hřích, pokušení je pokušení. Jo? No. No. Hm. No ano, samozřejmě. No. Ještě někdo má něco? Evžen? To si nerozumíme. Já mluvím o tom stavu, kdy ten člověk, já mám takový příklad, jo, prostě před lety jsme měli, přišel do sboru jeden hoch, a to, teďka to ještě nějak zařadím. Já si myslím, že třeba katolická spověď je dobrá instituce. Ale ne pro všechny případy. Jo, tady to byl hoch, který byl homosexuál, který prostě vždycky to vyznal a vždycky v jiném kostele, vždycky jinému knězi. Obešel všechny kostely v Praze snad. Jo. Ale jelikož nebyla nějaká jakoby, duchovní péče o něj stabilní, tak on se pohyboval neustále v kruhu. On řešil, vyznal, řešil, vyznal, řešil, vyznal. Jo. A trvalo to léta. Jo. A jako jeho ujišťovat odpuštěním si myslím nebylo správný. Já se tomu knězi nedivím, protože kdyby někdo takhle za mnou přišel a nevěděl, co on má za sebou, jo, tak mu taky to odpuštění třeba zvěstuju. Jo. Ale jako prostě on se pohyboval v kruhu a když jsem v nějaké spoutanosti a pohybuju se v kruhu, tak počase to vyznávání je, že já na sebe hraju habaďuru. Jo. A proto je dobrý mít intenzivní obecenství s lidma, který mě znají. A proto bych řekl, že prostě lidi, kteří mají jako špatný tady ty návyky, ať jsou to drogy, ať je to homosexualita, ať je to pití, ať je to, jsou to hrací automaty, tak tam prostě to intenzivní společenství je pro ně téměř nezbytný. Nebo řekl bych, že to musí být zázrak. Samozřejmě svátě Havelka, ten byl vysvobozený z alkoholismu v jednom okamžiku. Jo, prostě ten byl na letišti prostě v Záhřebu v roku 1977, tam se mu zjevil pán Ježíš a on byl do té doby byl těžký alkoholik, po mnoho let, mnohokrát neúspěšně léčený a on tím jedním okamžikem byl vysvobozený. Ale to jsou výjimečné případy. Jako většina lidí je vysvobozená prostě v intenzivním společenství, proto také jsou ty domy Teen Challenge, jo, kde prostě ty lidi, kteří tím trpějí, jsou vlastně izolovaní od těch ostatních, dokonce dvoustupňově, jo, aby vyšli z toho, aby ani neměli tu možnost prostě být jako v tom sebeklamu toho vyznávání řešení, že jo? Aby vlastně byla nad nima ta kontrola. Oni se proto musí dobrovolně rozhodnout. Pokud oni se proto nerozhodnou dobrovolně, tak stejně vysvobození nebudou. Ten kasárenský režim je z toho nevysvobodí. Ale jaksi rozhodnutí pro to intenzivní společenství je zpravidla pro ty lidi nezbytný, aby se z toho skutečně dostali. Neříkám, že to nejde výjimečně jinak, ale je to velice těžký. Takže budeme se teďka modlit za duchovní zrost. Jo. A víte, rozumíte mě dobře, že to není věc jednorázová, není to věc mé modlitby za vás, i když já se za vás budu intenzivně modlit, ale jaksi není to jenom v té modlitbě, budu se modlit právě, abyste se vydali na tu cestu té duchovní zrosti, abyste rozuměli tomu, co k tomu vede. Tak pojďme povstát, já se pomodlím modlitbu za nás, za všechny. To nikdy neodpustím, ale svým způsobem je to s takovým člověkem složitější, než s tím, kdo ví, že neodpustil. Protože když člověk sám sobě namlouvá, že odpustil a nechce už dál udělat další krok, nechce už s tím nic dělat, protože říká, já už to mám za sebou, tak je to situace, která nemá moc řešení. Protože Bůh může pomoc tomu, kdo chce, aby mu bylo pomoženo. A když někdo říká, já pomoc nepotřebuju, všechno je v pořádku, to je těžký. To je těžký. Ne, že by Bůh nechtěl pomoct, ale někdy to musí být skrz nějaký otřes. Teďka jsou lidi, kteří říkají, s tím jsem se taky setkal, nebývají to křesťané, nebo to bývají třeba tradiční křesťané, neznovuzrození, říkají, já odpustím, ale nikdy to nezapomenu. Jo? To je taky dost běžný postoj. Ano, odpustit, ale nikdy to nezapomenu. Ale tak mluví na odpuštění. Tohle je řeč na odpuštění. Já musím se přiznat, že v něčem jsem revidoval to, co jsem dřív říkal. Já jsem jednu dobu říkal, že odpustit znamená zapomenout, ale teďka to neříkám. Není to tak. Není to vždycky tak, že odpustit znamená zapomenout. Neznamená to vždycky zapomenout. Já to se to pokusím trošku vysvětlit. My čteme v Židům 10.17 slovo, které kralicky zní, na hříchy jejich a nepravost jejich už nikdy nevzpomenu. Nevzpomenu více. A já jsem z toho usuzoval, že Pán Bůh prostě opravdu si to nepamatuje. A možná, že si to nepamatuje. Ale vím, že lidé, když jsem to učil, takže se některé lidi dostali do odsouzení, protože oni chtěli odpustit, ale hlad si to pamatovali a protože já jsem to říkal, tak oni, protože si to pamatovali, tak měli za to, že je to důkaz toho, že neodpustili. Což tak nemusí být. Protože jsou věci, kdy mě lidi ublížili a já vím, že mě ublížili, ale ta vzpomínka na to ve mně nevyvolává žádnou palčivost. Když Josef byl v Egyptě, tak on si dobře pamatoval, že ho ty bratři prodali do otroctví. On to nezapomněl. Ale on jim skutečně odpustil. Když tak to zavři, jestli chcete, tak můžete jít kolem a přijít sem. Nechcete. My ale zavřeme okno, vy jste moc hlasitý, já se potom neslyším tady. Jo? Dobrý. Když tak to zavřete zase jo, a můžeme to otevřít tady, když tak. Tady, abych se k tomu vrátil, my si můžeme pamatovat ty křivdy a není to dokladem toho, že bychom neodpustili za toho předpokladu, že v nás ta vzpomínka nevyvolává žádnou palčivost. Velice často se jako to dojde tak daleko, že skutečně zapomeneme, ale sám fakt, že jsme to nezapomněli, ještě neznamená, že prostě jsme neodpustili. Ale důležité je, co to znamená. Já jsem to znova studoval, když jsem si připomínal tady tu biblickou, přestože to téma odpuštění, řekl bych, mám nějak jako zmáklý, už jsem to dlouho, mnohokrát promýšlel po mnoho let, ale znova jsem si hledal ty texty a to slovo z Židům 10.17 je citát z Jeremiáše. Ten týž citát je v předchozí kapitole, v 9. kapitole Židům je taky to slovo na hříchy a nepravosti, už nikdy nevzpomenu. A je to citát z Jeremiáše z 31. kapitoly, 34. verš, který celkově zní takto. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich je výrok Hospodinův. Odpustím jich jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Tedy nevzpomínám si je něco jiného, než nebudu připomínat. A člověk, který skutečně odpustil, si sice může pamatovat to, co odpustil, ale jestli skutečně odpustil, tak to nebude připomínat. A to proto, že on to nemusí připomínat ani sám sobě. On si to sice ještě pamatoval, ještě to nezapomněl, ale není to něco, čím by se prostě zaobíral, když se v noci probudí na posteli a když člověk neodpustí, tak to se v noci probudí ve 4 ráno a teďka si přehrává ty scény a přehrává si, co tomu člověku řekne. A nebo co by mu řekl, kdyby mohl. A ráno se probouzí úplně ubitej. To neodpuštění je strašná věc. To je strašná věc. Ale Pán Bůh říká, on říká, že to zapomene, říká, já už to nebudu připomínat. Už to nebudu připomínat. A člověk, který odpustil, nemusí připomínat. A nepřipomíná. Ta vzpomínka prostě ztratí palčivost. Jako v případě toho Josefa, který skutečně odpustil svým bratřím. Teďka to neodpuštění má vždycky dvě oběti. To neodpuštění svazuje vždycky na dvakrát. Pán Ježíš Kristus nám dal moc svazovat a rozvazovat. Každému svému dítěti. Není to vyhraženo pro kněží, není to vyhraženo pro nějakou zvláštní kastu, není to vyhraženo pro misionáře. Každému z nás, každému svému dítěti dal Bůh, dal Kristus moc svazovat a rozvazovat. A teďka je na tobě, kterou z těch mocí budeš používat. A na koho? Ty můžeš odpouštět lidem, to jest rozvazovat lidi, rozvazovat břemena. A nebo můžeš svazovat mocnosti. A nebo můžeš taky svazovat lidi. Což já nedoporučuji. Prostě, když odpouštíš, tak používáš tu moc rozvazování. A když svazuješ, když neodpustíš, tak ty svazuješ někoho, ale současně chtě nechtě sám sebe. Protože to neodpuštění zpravidla, ne vždycky, to ani neřeknu zpravidla, to neodpuštění někdy, a to hodně často, možná tak v polovičce případů, uškodí víc tomu, kdo neodpustil, než tomu, komu nebylo odpuštěno. Protože ten člověk se tím užírá. Ten člověk je vnitřně v nepokoji. A ten, komu nebylo odpuštěno, to v některých případech ani netuší, že mu nebylo neodpuštěno. To neznamená, že by ho to nesvazovalo. On ho to taky svazuje, protože tady je ve hře něco duchovního, něco, co se nedá jaksi materiálně uchopit. Ale jsou takové případy, já popíšu, jak se na to přijde, že to svazuje nebo že to prostě rozvazuje. Tady jedna sestra, která s tím má zkušenost před mnoha lety, která trpěla tím, že bylo v ní to neodpuštění. A pak jí někdo poradil, aby se šla modlit před dům té ženy, která neodpustila. Ta žena o tom nevěděla. Prostě ona fyzicky o tom nevěděla. Nicméně něco se stalo. Jakmile prostě ta sestra odpustila, tak ta, potom ta žena chodila i k nám do sboru jednu dobu. Nevím, jak to, jestli ještě žije, jestli prostě je, ta která byla odpuštěna. Jo, prostě ten vztah se po asi 10 nebo 20 letech, teďka nevím, jak velké době, ale byla to dlouhá doba, se ten vztah uzdravil. Bez toho, že by prostě ta žena tam šla a řekla, hele, já ti odpouštím, protože ta žena by možná ani nevěděla, o čem mluví. To přišlo na řadu až později. Jo. A takových případů jsem zažil víc, kdy někomu na dálku odpustíte to něco, co proběhne ve vás a s tím člověkem na druhém konci toho neviditelného drátu se něco stane. Já nechci prostě z toho dělat nějakou mystiku, nechci jako to přetížit, ale vím, že to tak je. Zažil jsem to příliš často, než abych jako to mohl popřít nebo prostě o tom mlčet. Je to tak, že skutečně, když my někomu ze srdce odpustíme, tak s tím člověkem to může něco udělat. Já neříkám vždycky něco udělat, protože neznám všechny případy ve vesmíru, jo? Ale prostě znám dost případů, kdy to s tím, komu bylo odpuštěno, skutečně něco udělalo, že se něco stalo. A já jsem tady říkal nedávno, to tak rád cituju, prostě, jak jsme byli tady s Šimonem a s Donoškou v Německu a pršelo nám tam u Baltu a tam v tom domě, kde jsme spali, byla taková krásná cedulka. Člověk se může celý den hněvat, ale není to jeho povinnost. Jo? A podobně, jo, ty můžeš neodpustit, ale ty můžeš odpustit. A kdo si řekl, nejsladší pomsta je odpuštění. Protože každá jiná pomsta je hořká. A zpravidla je hořká pro oba zúčastněné. To odpuštění vždycky nese sladké plody. To odpuštění nikdy nenese trpký plod, vždycky nese sladké plody. A teďka ty buď to svazuješ, anebo rozvazuješ ve svém životě. No, teďka, když mluvím o tom odpuštění, tak jak odpustit? Jak odpustit a proč odpustit? Přečtu slovo známe z Efeským 4:32. Tam se píše, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tady je norma odpuštění. Jak Bůh odpustil v Kristu. To je to klíčové slovo. Chceme-li vědět, jak my si máme navzájem odpouštět, tady je to jasně řečený. Jako Bůh odpustil v Kristu nám. A jak nám odpustil? Odpustil nám dokonale. A jak nám odpustil? Tím, že šel za nás na kříž. A tím, že se za nás obětoval. A teďka řeknu jednu důležitou věc. Já chci, aby to slovo aby osvobozovalo, ale současně chci, abyste nežili v nějakých iluzích. Řeknu jednu věc, která je jakoby špatná zpráva, i když já si myslím, že celý je to dobrá zpráva. Nepočítej s tím, že odpuštění bude bez oběti. Nepočítej s tím, že odpuštění bude bez oběti. Protože každé odpuštění znamená, že ty se vzdáváš nároku, ty něco pouštíš, ty odpouštíš, ty to prostě pustíš. Máš nárok na milion a ty ho pustíš. Máš nárok na omluvu a ty to pustíš. A to je oběť. Ono to tobě patří reálně, anebo domněle, ale v každém případě ty jsi vlastník toho milionu, nebo toho nároku, to je ta směnka, prostě toho nároku na tu omluvu, nebo něčeho takového. A ty to pustíš. Ty to pustíš. A když to nepustíš, když to držíš, tak jsi spoutaný. Tak ti není dobře. To prostě, ty máš jediné řešení, pustit to. A žít bez toho nároku. A jsme zpátky tam, kde jsme byli. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama o sobě velké bohatství. Ale to odpuštění není bez oběti. A jak nám Bůh v Kristu odpustil? Tím, že za nás Kristus zemřel. To znamená, my jsme urazili Boha, my jsme jemu dlužili a on nám odpustil tak, že za nás zaplatil ten dluh. Možná se to vám to dá do souvislosti s tím principem druhé míle. Jo, on jen, že se jako mnoho lidí si představuje odpuštění jako jenom tu jednu míli, to znamená tvářit se, jako by se nic nestalo. Ale Bůh udělal víc. On nejen, že prostě přestal uplatňovat nárok na to, co mu dlužíme, ale navíc to za nás zaplatil. To je ta druhá míle. To je to, co to mění z toho mínus na to plus. Co to úplně obrací. Ale tady je řečeno, i vy tak odpouštějte, protože vy odpouštějte tak, jako Bůh v Kristu odpustil vám. Nejenom tak, že prostě odpustíte v tom smyslu, že už nebudete to nárok připomínat, ale že vy vlastně vy to sami dáte. Já neříkám, že to reálně máte dát, když vám někdo dluží milion, takže mu dáte ještě jeden. Jo? Prostě jako i tak se to dá udělat, ale vnitřně to znamená, že ty jsi zodpovědný za toho, komu jsi odpustil. Ty jsi za něj zodpovědný. On ti nemusí zmizet z očí. Jo, to je jako hodně lidí, někdy i křesťany, bohužel, prostě říkají, já mu teda odpustím, ale když mi naleze na oči. Jo? Ne. Skutečně odpuštění znamená, že ty máš zálibu v žehnání tomu, kdo se proti tobě provinil. A skutečné vysvobození je skutečně jenom v tom, když ujdeš ještě tu druhou míli. Až tam je to úplné vysvobození. Až tam je to smíření. Až tam je to vítězství. A teďka vám řeknu ještě poslední poznámku k tomu, než se budeme modlit. Jednou přišel Petr k Pánu Ježíši Kristu a ptá se, kolikrát mám odpustit? Sedmkrát. Sedmička je číslo dokonalosti. A samozřejmě ta otázka, my známe odpověď Pána Ježíše, tak si říkáme, no ten Petr, ten byl ale hloupej. Ale ono tak není. Ten Petr mohl mít na mysli nějakou konkrétní situaci. Dejme tomu, že někdo vám nějak ublíží, třeba prostě vám něco ukradne a vy mu to odpustíte a on vám ukradne něco znova. Má ještě smysl potom odpustit? Nepodporuju toho člověka v jeho hříchu? A Pán Ježíš Kristus říká ne sedmkrát, ale 70x7. Nebo 70x7, to znamená asi 490x. A tady tomu slovu odpuštění odpovídá jedno slovo ze Starého zákona, které méně známe. Je ze 4. kapitoly Bible, ze 4. kapitoly 1. Mojžíšovi, kde se setkáváme s jediným kouskem předpotopní poezie z úst jistého Lámecha, který zabil někoho a měl dvě ženy, Ádu a Zilu, a teďka jim říká, jestliže Kain byl pomstěn 7x, tak Lámech bude pomstěn 70x7. Já jsem to slovo hodně studoval a jestli budu někdy v důchodu a už mě ze sboru vyhodějí, tak o tom napíšu knížku, která bude velice zajímavá, ale tomu 70x7 u toho Lámecha, tomu negativnímu 70x7 pomštěno, odpovídá to 70x7 odpuštěnou Pána Ježíše Krista. A jak nás učil Derek Brown na loňské konferenci, když někomu odpustíš 490krát, tak už to nepočítáš. To už to pro tebe nemá žádný význam. To už jako, možná když odpustíš 15krát, tak už to pro tebe ztrácí význam. To už jako není věc, která by tě, už by tě prostě nějak jako brala. No. Ale o to jde, aby tě to nebralo. Aby tě to nebrala. A teďka poslední slovo ještě, který bych řekl, je proč teda odpustit? Proč odpustit? Odpustit proto, že vlastně nám bylo odpuštěno. A tady vím jednu věc, takovou dost podstatnou, a sice, že dokud se nás nedotkne Bůh, tak toho nejsme schopni. Protože dokud se nás nedotkne Duch Svatý, abychom si přiznali, že Bůh měl co odpouštět nám a má co odpouštět nám, dokud tohleto si nepřiznáme, dokud tohleto nepochopíme, tak se nám pořád bude zdát, že nám jiní lidi křivdějí. Až když nám Duch Svatý zjeví, že jsme ve vztahu k Bohu, ať chce a děláme, co děláme, beznadějně v mínusu. Až když nám tohleto Duch Svatý zjeví, tak potom přestaneme vznášet nárok. Potom přestane vznášet nárok. Na kohokoliv. Na manžela, na rodiče, na pastora. Pastor je takový dost dobrý předmět těch nároků. Jajaj. Ať on to zařídí, ať je mě dobře. Ať on to zařídí, abych měla službu. Jo. Vedoucí skupinky, taky takový dobrý předmět nároku. Ať to dělá dobře, ať mě nasvítí, ať mě předhodí nějakou tu duchovní lahůdku. Ať mě nasytí, já nechci chleba Božího slova, já chci tatarský biftek. Ten duchovní tatarský biftek. A jinak je to špatné vedoucí skupinky, já půjdu jinam. Jo. Když Bůh se nás dotkne a my poznáme, že vůči němu jsme v mínusu a děláme, co děláme, tak potom začneme mít jiný vztah k lidem kolem sebe. A skutečně bez toho Božího doteku to nejde. A můžeme pouze zvěstovat evangelium, pouze zvěstovat, jak je to doopravdy, ale člověku, který je samospravedlivý, který netuší, že potřebuje odpuštění, není pomoci. Není pomoci. A hrozí mu, že zůstane prostě s tím svým problémem, že zůstane zakovaný v tom svém neodpuštění. A to je, tím končím vlastně, tím se vracím k tomu příběhu, co jsme četli na počátku, o tom otroku, kterému bylo odpuštěno. My všichni jsme v situaci těch, kterým bylo tolik odpuštěno, že kdyby se proti tobě kdokoliv sebe víc provinil, tak ty si urazil svatého Boha svým hříchem. To je mnohem vážnější, než to, co udělali lidi tobě. Jestli ti to nedochází, to je tvůj problém. Já budu se to pokoušet do konce života vysvětlovat, ale jako je to tak. A když víme, jak mnoho je nám odpuštěno, kolik nám bylo odpuštěno, tak najednou jsme svobodní k tomu, abychom se vzdali těch svých nároků. Abychom se vzdali prostě toho očekávání. A je to ono. A teďka se budeme modlit. A já bych se rád modlil za každého z vás, myslím teda hromadně, asi to nepůjde jaksi jednotlivě, kdo si uvědomil na základě toho slova, že vlastně neodpustil, že v něm pořád ten nárok je. A nechci, abyste se kvůli tomu odsuzovali. To není smyslem prostě toho, té biblické hodiny. Ale abyste ten nárok pustili. Ne, abyste se teďka posoudili, jestli jste odpustili hodně nebo málo, ale abyste to pustili. Abyste pustili všechny ty nároky, protože když pustíte ty nároky, tak vám bude dobře. Když prostě pustíte tu snahu být ospravedlněn, tu snahu prostě, aby se ukázalo, že já jsem měl pravdu, aby se ukázalo prostě, že mě bylo ublíženo, aby se ukázalo, že já jsem ten ukřivděnej a tak dále. Pokud to pustíte, bude vám dobře. Když to nepustíte, tak si budete jenom namlouvat, že jste odpustili. Jo. A to je škoda, to je škoda. To potom se člověk pořád užírá a pak se v noci budí a přemýšlí o tom, co by řekl a jak to mělo být jinak a tak dále. Jo. Takže teďka já se budu modlit a potom dám prostor, třeba někdo z vás taky se bude modlit. A třeba někdo z vás, protože když to vyslovíte, tu modlitbu na hlas, tak to cítíte, co říkají? Aha, vydá, no. Někomu slovo odpuštění nevoní, no. Tedy, když to vyslovíme na hlas, tak jako sami někdy cítíme, někdy dokonce cítíme nějakou potřebu to vyslovit na hlas, že je to spečetěno, určitě co je před svědky, tak je spečetěno. Jenom co vám radím je to, abyste jako nedělali takové modlitby, nepronášeli takové modlitby, třeba Pane Bože, prosím tebe, já to tady Janě odpouštím, že mě tak ublížila, Jana přitom nic netuší, jako netuší, která bije, to jako není zrovna modlitba, která vede k vylepšení vztahů. Já s tím mám, mně se stává několikrát za rok, že za mnou někdo přijde a teďka mě řekne, já jsem tě tak nesnášel, prosím tebe, odpust mě to a já jsem celé léta nic netušil a já se přiznám, že mě to prostě zatěžuje, jo? Že prostě těžko to odpustit, že já jsem mu ten druh nedržel, že já jsem ani nevěděl, jako, tak jako co bych mohl odpouštět, že já jsem samozřejmě rád, když jako někdo, když někoho přestanu štvát, nebo už někdo je schopný mě vydržet, jo? Prostě to samozřejmě člověka potěší, ale když jsem ani předtím netušil, že měl se mnou takový problém, tak jako to ty vztahy moc nebuduje, takže dejte pozor na tady ty modlitby a to řekněte jenom Pánu, jo, prostě. Samozřejmě pokud jste se nesnášeli a bylo to zjevný, no tak to je dobrý to potom vyslovit, to toho člověka samozřejmě potěší, jo, ale jako pokud jako on nic netuší, tak to zpravidla nepomáhá, jo, jako je to dobrý říct to jenom Pánu, jo. Tak pojďme se teďka modlit. Pane, ještě na počátku těch modlitev chci požehnat ženě venku, kterou jsme rozlobili tím, že jsme tady měli otevřený okno a prosím tebe, kež ještě taky může poznat a kež se může radovat v tobě. A pane, teď tě prosím o to, aby si s náma jednal. Pane Bože, děkuji ti za to, že jsi nám odpustil, děkuji ti za to, že jsi mě odpustil, že jsi mě odpustil ty léta rouhání, ty léta znevažování tvých řádů, ty léta pýchy, kdy jsem si myslel, jak jsem dobrý. Léta, kdy jsem využíval lidi ke vlastnímu prospěchu. Děkuji ti, Bože, z celého srdce za to, že jsi mě odpustil. Děkuji ti za to, že jsi mě dotknul, že jsi mě ukázal, jak je to důležitý vědět, že ty jsi svatý a že my jsme nic před tebou. A Pane Bože, prosím tebe o to, aby si nás teďka vedl. Aby si teď dal tu svobodu pustit ty nároky všem, který je vznášejí. Aby si dal svobodu pustit manželům a manželkám nároky na jejich životního partnera. To trvání na tom, že se musí změnit a že to jinak je prostě u mě odepsaný. Pane, pouštíme to, pane. Pane, tak pouštíme ty nároky na svý rodiče. Ty výčitky, že pro nás neudělali dost, nebo pro nás udělali něco jiného, než my jsme chtěli, nebo než co my považujeme za důležitý. Pane, jak to pouštíme. Pouštíme nároky na svý děti. Nároky, aby byly vděčné. Nároky, aby se chovali tak, jak my chceme. Nároky, aby studovali tu školu, kterou my jsme jim vybrali, nebo kterou my vidíme jako důležitou pro ně. Pane, jak to pouštíme a dáváme jim svobodu. Pane Bože svatý, tak pouštíme nároky na své sousedy a spolupracovníky. spouštíme nároky na stát, že nám nedal víc peněz nebo větší bezpečí, více jistot. Pane Bože svatý, prosím tebe o to, aby si zapečetil každého, kdo se rozhoduje odpustit. Bože svatý, prosím tebe, dotkni se nás a uzdrav nás. Dej nám tomu porozumět. Prosím tebe, Pane Bože svatý, aby mý bratři a mé sestry, kteří jsou tady se mnou, aby měli klidný spaní. Aby se nikdo z nich neprobouzel spocený úvahami, jak mu někdo ublížil. Nebo jak by se měl pomstít. Nebo domoci spravedlnosti.